Азатлык радиосу сөйлөй. Бүгүн 10 март, шимбе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Азатлыкта атна вакыйгаларына күз атуу. Хабаровскида милли ашчылыкларга дәүләт ярдәме булдыру максатында 2-нче мәдәни форум үтте. Яшьләр өчен әзерләнгән кызган таба тапшыруы кунагы яш башкаручы Индива. Хөрмәтле тыңлаучылар, тапшыруыбызның башка темаларына күчкәнче, Ландыш Харасова бу атнада Азатлык радиосы дулкыннарында яңгыраган авазларга күтәрелгән темаларга кыскача гына күз салып узар.
Чаллы коммунистлары 4 март Русия президенты сайлауы гаделсезлекләренә риза булмыйча сишәмбе урам җыенын оештырды. Бу хакимият бинасы каршында узды. Анда сайлау барышында кулланылган яңа хәрәмләшү юллары турында әйтелде. КПРФның Чаллы бүлге әгъзасы күзәтүче Наиля Фазлыева узган сайлауда хакимият тарафыннан халыкны аеруча картларны Путинны сайламаган чиракта сугыш башлану белән куркыттылар. Шуның белән өлкәннәрне Путин өчен тавыш бирергә мәҗбүр иттеләр дигән фикерне әйтте.
Бу сайлаулар вакытында хәрәмләшүләр бик каты күп булды, конечно. Путин өчен халык, особенно пенсионерлар үзләре дә килделәр, карчыклар. Путин өчен күбрәк сайладылар карт кешеләр, пенсионерлар. Аннан соң нидән ЖКХ-дан бик каты кешеле агитация булган. Путин булмаса сугыш башлана, сугыш булуы сезгә кирәкме, юкмы, гражданский сугыш кирәкме дип шулай халыкны бик куркыту булган. Әмма ләкин халыкта сөйләде, фальсификация да булды. Зюгановның не меньше 30-35% шәһәр буенча булырга тиеш иде. Шулай булуга карамастан, Зюгановныкында, башкаларныкында бөтенесен Путинга куйдылар. Мироновныкын 70-80% иттереп куйдылар. Жириновскийныкын шулай ук, Прохоровныкын бездә халык әс сайлады. 70-80% Путинныкы булды, потому что фальсификация бик көчле булды.
Татарстанда Казанның Мәскәү районы җирле сайлау комиссиясе әгъзасы һәм Михаил Прохоровның вәкиле Артур Гыйбадуллинны сайлау алдыннан 10 көнгә ирегеннән мәхрүм иткәннәр иде. Мәхкәмә аны сайлау комиссиясе җыелышында тәртип бозуда гаепле. Әмма Гыйбадуллин моны кире кага һәм төрмәдә ачлыгын игълан иткән, ди Татар иҗтимагый үзәге вәкиле Фәрид Зәкиев.
Мәскәү район комиссиясе рәисе ул беренче этаждан икенче этажга торган сакчыга әмер биргән. Көтмәскә дип Нескәдип Гыйбадуллинны. Ул комиссия агасы булгач, аның бөтен хукуклары бар. Торган-торгандагын арттырганасы чыгып та киткән администрация бинасыннан.
Вакыйга шуннан гыйбарәтендә. Шын барлыктагы.
Әйе, шын барлыктагы.
Моны сез күрдегезме?
Мин күрдем аны, әйе, мин шәһит бу хәлләргә. Аннан соң алар милиция чакырганнар, сакчыларын ни булган, шәһит булган инде янәсе. Һәм протокол язганнар, менә ул янәсе урысча ругался матом, стучал ногой дверь, нашла дип комиссия язганнар да, аннан соң мировой суд булган. Ну, аннан соң мировой судка бергәннәр дә инде ул протоколны. Мировой суд аны чыгарган, кулга алырга 10 көнгә.
Русия Дәүләт Думасы яңа ел бәйрәмнәрендәге ял көннәрен куллануны төбәкләр вәкаләтенә тапшырмакчы. Бу хакта социаль үсеш министрлыгы вәкилләре белән очрашу вакытында Дәүләт Думасының эш һәм социаль сәясәт комитеты рәисе Андрей Исаев белдерде. Аның сүзләренчә, кайбер төбәкләр яңа ел бәйрәмнәре урынына ялны мөселман бәйрәмнәрендә кулланырга мөмкин. Татарстаннан сайланган Русия Дәүләт Думасы депутаты Илдар Гыйлметдинов исә әлеге канун өлгесенең күптән тәкъдим ителүен әйтте.
Закон проекты Морозов, Крашенников, Гыйлметдинов инде күптән Татарстан Республикасы һәм Башкортстан Республикалары да үзләрен вариантларын биргәннәр. Инде аны башланыш рәвештә карадык. Анда бит Конституционный судның карары бар иде. Бүген көндә закон тарафыннан теге ахырга кадәр киләне бетелмәгән. Что регионнар үзләре мөстәкыйль рәвештә бәйрәмнәре билгеләр дип. Менә шундый конфликт, шундый теге закон тарафыннан дин турында закон язылган мөмкинчелек дип. Ә икенче регионнарның вазифаларында язылмаған. Шуңа күрі шуңа кеп шыққан недоразумение, мене шуңа сәтір үшін шуңа тәқзимдер кірткен.
Шушы күнлерді Мәскеуде оқытушыларының хүнәри ұсталығы бойынша менім яратқан дәрсім деген темаға оздырылған бүтін Русия бәйгісіне ем оқи ясалды. Анда Русияның барлық түбәкләрінен де оқытушылар қатнашты. Татарстан оқытушысы Фәния Хәсінеддинова әлеге бәйгедә яраткан дәрсе турында сөйләп беренче урын алды. Татар балаларын оқытучы Фәния ханым һәр авылның үз мәктәбе булырга тиеш дип саный.
Мәктәпне бетергәч алар бер татарча укырга баралар. Институтларга, бүтән вузларга барып, алар татарча укырга тиләр. Имтихан алар өчен татарча булырга тиеш. Балалар күп түгел, но якында булган авыллардан балалар җыелалар бу мәктәпкә. Ерак түгел, 3-4 километр. Менә шунда тагын бер проблема булып чыга. Балаларга мәктәпкә килер өчен автобус юк. Бу мәктәп бер мәктәп булса да татар мәктәбе, аларга автобус бирмиләр. То есть бабалар үзләре киләләр. Ә бүтән рус мәктәпләргә автобус бар. Шуңа күрә хәзер менә монда чыга конкуренция.
Аида белән Тимотиның Русия Евровидениесендә 3-нче урынга калуы Казанның халыкара җыр бәйгесе үткәрергә теләү өметен изде. Соңгы вакытта Татарстан халыкара спорт бәйгеләре үткәреп, дөнья күләмендә үз имиджын булдыру максатын куйды. Җыр бәйгесендә Аида белән Тимотица Евровидениедә дә Татарстан башкаласында үткәреп, үзен яңа танытырга җыенган иде. Журналист Ирфат Файзрахманов Евровидение халыкка файда китермәй дип саный.
Халык уйлаганча әйтер иген, сыкы файда түгел. Менә халыкның имиджы күтәрелми. Минем авылымдагы больницаны мәктәпләренә япкач, менә мәсәлән безнең авылдан иртәнге сәгать 6-да автобусның җае шулай, иртәнге сәгать 6-да балаларны 7-8 километрлы авылдагы мәктәпкә алып китәләр. 100 бала укыган, гөрләп торган мәктәпне ябып, менә шулай булгач, имиджны менә шушы әйберләр белән тутырырга иде. Чит илдән килгәннәр Америкадан, безнең Америкадан килгәннәр иде Татарстанда хөрият, Татарстанда байлык, халык шереп байыган, рәхәт яши дип безнең максат иттеләр иде. Хаски футбол карагагына, шушы Евровидениенең шикле концертына мин үзем мондый әйберләргә искәреп карыйм.
Русияның атказанган Татарстан Республикасының халыгы артисты төрле дәрәҗәле күп санлы бәйгеләр лауреаты, татар милли музыкасы мәдәниятын популярлаштыру өчен бирелгән Әл-Фахр ордены һәм тагын күп бүләкләр иясе Альберт Асадуллин Омскида булып китте. Асадуллин кайсы илгә генә барса да, һичшиксез татар җырларын башкаруын әйтә.
Күп илләрдә булдымы инде, но булай Финляндиядә татарлар более организованы, чем менә Германиядә булганда или там Франциядә булганда. Бер татар да минем алдыма әйткәндә килмәдем. Хәдә мин татарча да җырладым. Франциядә, например, мин тәптиләнү җырлаганда халык шундый белән шундый браво дип бөтен зал басып кул чаптылар. Яннары бу нинди җыр, нинди әйтәм татар халкы дип әйтәм журналистларга. Белмиләр.
Татарлар кем дип?
Белмиләр. Кем татар? Кайда татарлар? Кайда татарлар? Бер дә белмиләр.
Бу атна тарихта шундый вакыйгалар белән истә калды. Әгәр сезнең төбәгегездә, шәһәрегездә, район авылыгызда кызыклы чаралар булса, алар турында хәбәрләрне безгә юллый аласыз. Алар Азатлык радиосы тапшыруларында һәм сәхифәсендә үз урынын алачак.
Русияда татарлар җирле халык булган төбәкләрдә хакимиятләр татарча тапшыруларның вакытын киметкәндә, Латвиядә татар тапшырулары үз тыңлаучысын булдырып яшәүен дәвам итә. Быелдан башлап ул тапшыруларны әзерләүчеләргә хезмәт хакы да түли башлаганнар. Латвия дәүләт каналындагы татар радио тапшыруы 20 еллыгын бәйрәм итәргә әзерләнә. Наил Аланны тыңлыйк.
Латвиядә татар башкорт җәмгыятенең радио тапшыруларына 20 ел тулуны ничек бәйрәм итү турында хәл итмәгәннәр әле. Көзге айларның берсендә булыр дип ниятләп торалар. Әлеге тапшырулар өчен җаваплы һәм алып баручы Фәүзия Булушева һәр тапшыруны әзерләү үзе үк зур бер бәйрәмгә әйләнә дип әйтә. Тапшыруга үз өлешен кертүче Шишмә татар башкорт җәмгыяте вәкилләре генә түгел, ә Латвияның Радио 4 дәүләт каналында эшләүчеләр дә бу бәйрәмгә кушыла. Язмаларны бергә җыйган көнне моңлы татар көйләре ишетелүгә радио хезмәткәрләре бүлмәгә килеп кирип, аларны сокланып тыңлап тора. Дәртле көйләргә кушылып биеп китүчеләр дә бар. Айга бер тапкыр чыгучы бу 45 минутлык тапшырулар татар дөньясындагы яңалыкларны да Латвия татарлары тормышында бәйән итә. Февраль ахырында эфирга чыкканында татар дөньясының күренекле шәхесләрне югалтуы, татарларның Европадагы илчесе Рауил Бухараев һәм сугыш каһарманы Даян Мурзинның вафаты аларның тормыш юллары белән таныштырдылар. Алдагы яңалыкларга килсәк, 27-29 апрель көннәрендә Ригада Европадагы татар яшьләренең беренче зур форумы узачак. Бу хакта радио хәбәр итәргә өлгерде инде. Тапшыруда катнашкан чишмә активисты Эльвира Хәйерова Европада бер кайчанда мондый чараның булганы юк иде дип әйтте. Бу чарага Европадагы төрле илләрдән яшьләр килергә теләк белдергән инде. Форумда Европада яшәүче татарларның бүгенге тормышының актуаль мәсьәләләренә кагылган сөйләшүләр, Балтык буе татарларының тарихы һәм бүгенгесе белән танышуда каралган. Төрле илләрдән килгән татар яшьләре концертта куячак. Нәкъ шушы ук форум көннәрендә Гали Әскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры төркеме дә Ригада булачак. Шулай ук Татарстаннан артистлар да киләчәк. Латвияның татар радиосы татар, латыш һәм рус телләрендә эфиргә чыга. Без татарча гына сөйләр идек, яшьләрнең күбесе аңламый ди Булушева. Илдә татарлар гына түгел, ә башка милләт вәкилләре дә бу радионы яратып тыңлаганнарын әйтә ул.
О традициях и культурном наследии, о буднях и праздниках, о проблемах и их решениях в передачах национальных культурных обществ.
Лабвакар, дарги и драуги. Хайрли кич, хорматле, милетта шлербес. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В эфире передача Латвийского татаро-башкирского культурного общества «Чишма».
Латвияның дәүләт каналы татардан кала украин, белорус, поляк, яһүд, грузин, әрмән, азербайҗан телендә дә тапшырулар алып бара. Мондый яшәүче һәр милләт вәкиле үзен наумиз итеп туймасын, үзләренең тамырларыннан аерылмасын өчен алып барылган Латвия дәүләтенең сәясәте бу ди Булушева. 2012 елга кадәр Латвия дәүләте милли тапшыруларны әзерләү мөмкинлеге һәм эфир вакыты гына биргән булган. Быелдан күп булмаса да хезмәт хакы да түли башлаганнар. Бүген Латвияда 3000 татар яшәй. Аларның барсы да яңа гасыр телевидениесен карый алмый. Булушева иярчин тәлинкәләре булганнар ТНВ-да татарча тапшыруларның әз булуына зарлана дип әйтә.
Шулар әз диләр татарча, шулай диләр. Монда кешеләр инде адашкан кешеләр күбесе. Татар культурадан бик ерак халыклар. Яңа гасыр күбрәк булса татарча бигрәк яхшы булыр.
Русияның татарлары җирле халык булган төбәкләрнең кайберләрендә татарча тапшыруларның бөтенләй булмавы, кайчандыр ачылганнарның да бүгенгә эфир вакытлары бик аз калуны, мәнфәгатьләр кысылу дип бәяли ул.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org
azatlik.org
Хабаровскида милли ашчылыкларга дәүләт ярдәмен булдыру максатында икенче мәдәни форум үткәрелде. Әлеге форумда татар оешмалары ниндидер зур чаралар уздырганда татар эшмәкәрләреннән акча сорарга мәҗбүр булулары турында сөйләде. Шулай ук Сабан туй уздыру да татарларның үз өстенә төшүен әйтте. Хакимият исә грантлар алу өчен проектлар тәкъдим итәргә чакырды. Ирак көнчыгыштагы милли ашчылыклар форумында безнең хәбәрчебез Ира Таҗиева булды.
Әлеге форум кысаларында фәнни гамәли конференция, түгәрәк өстәл сөйләшүе, мәдәни диалог фестивале, декоратив гамәли сәнгать күргәзмәсе, осталык дәресләре уздырылды. Программада шулай ук Сикачи Ален ауылына һәм Хабаровск шәһәре буйлап экскурсия да каралган иде. Мәдәни форумда Яһүд, Амур, Сахалин һәм Магадан өлкәләреннән, Приморье, Камчатка һәм Хабаровск крайларыннан вәкилләр катнашты. Әлеге чара уңайыннан Ерак Көнчыгыш башкаласына хакимият вәкилләре, галимнәр, төрле дәрәҗәдәге милли мәдәни мөхтәрият һәм башка милли оешма җитәкчеләре һәм активистлары, иҗат коллективлары, айрым башкаручылар барысы бергә 200-гә якын кеше килде. Фәнни гамәли конференцияны Хабаровский дәүләт сәнгать институты ректоры профессор Сергей Скоринов үткәрде. Сергей Скоринов әйтүенчә, икенче мәдәни форум үткәрү урыны итеп Хабаровскийны сайлау очраклы түгел.
По итогам последней переписи населения Дальний Восток является одним из самых многонациональных регионов Российской Федерации. Только в Хабаровском крае проживают 140 национальностей, 8 крупных этнических групп. Поэтому случайно местом проведения форумов была выбрана краевая столица.
Соңгы халык санын алу нәтиҗәләре буенча Ерак Көнчыгыш Русияда иң күп милләтле төбәкләрнең берсе. Монда 140-тан артык милләт вәкилләре яши, 32 милли үзәк эшли. Беренче булып сүз Хабаровский крае мәдәният министры Александр Федосовка бирелде. Ул үз чыгышында милли мәдәни оешмаларның эшчәнлеге турында сөйләде. Край хакимияте һәр вакыт төрле халык вәкилләренә үз милли гореф-гадәтләрен өйрәнү, мәдәният не соклауда теләктәшлек итә дип билгеләп үтте. Конференцияда шулай ук Яһүд һәм Магадан өлкәләреннән, Приморье һәм Камчатка крайларыннан килгән делегатларның да чыгышлары тыңланды. Чыгышлар соңында форум делегатларын Ерак Көнчыгыштагы татар конгрессы җитәкчесе Рөстәм Абдуллин Приморье краенда үтәчәк 12-нче федераль сабантуйга чакырды.
От имени Организационного комитета Федерального Сабантуя и от имени Галина Крышева РСДАР приглашаю всех участников данного форума, все ваши творческие коллективы на Федеральный Сабантуй, который состоится в этом году, 30 июня в городе Владивосток. Не зря Сергей Витальевич обратился к президенту Михаилу Галиевичу, чтобы в рамках популяризации Дальнего Востока, в рамках саммита провести именно Сабантуй, именно уладить на Дальнем Востоке. Поэтому всех милости просим, все творческие коллективы можете обращаться в ваши департаменты на места, все информации будут департаментом культуры,
шулай ук Ерак Көнчыгыштагы татар конгрессы вәкилләре кайчанда булса милли оешмаларга гамәли ярдәм күрсәтеләчәкме дип кызыксынды. Конференция барышында яңгыраган бу бердән-бер сорауга Хабаровский крае мәдәният министры Александр Федосов җавап бирде. Акчалата ярдәм итү өчен милли мәдәни оешмалардан проектлар һәм программалар көтәбез дип ассызыклады Александр Федосов.
Я думаю, что в 2012 году мы решим эту проблему, и на условиях грантов и проектов мы будем выделять в обязательном порядке финансовые средства. Спасибо за вопрос, пожалуйста.
Түгәрәк өстәл сөйләшүендә милли мәдәни оешма җитәкчеләре Ерак Көнчыгыш төбәкләрендә яшәүче халыкларның мәдәниятен саклау һәм үстерүдә уңышлары һәм проблемалары турында фикер алышты. Анда Хабаровск шәһәре милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Сәрвәрдин Туктаров та чыгыш ясады. Ул милли мәдәни өлкәдә алып барылган байтак уңай эшләр белән бергә күп кенә проблемаларга да тукталды. Әле булса оешманың үз бинасы юк. Чиратлап татар эшкуарлары офисында җыелабыз. Башка төбәкләрдән концерт яисә спектакль белән килгән милләттәшләрне каршы алырга еллык бюджет акчасы китә. Сабантуй, башка милли чаралар үткәргәндә акчалата ярдәм сорап, дус танышларга йөгерәбез. Үзешчән ансамбль оештыру, милли костюмнар тегүдә җиңелдән түгел. Милли оешмалар чын мәгънәсендә дәүләт ярдәменә мохтаҗ дип сөйләде Сәрвәрдин Туктаров.
До сих пор нет нормативно-правовой базы, правил игры. Все хотят нас контролировать, показывать нашу работу, учитывать в каких-то отчетах. А реально и постоянно поддержки мы пока не чувствуем. Например, есть необходимость создания своего татарского самодеятельного коллектива. Здесь можно было бы поставить татарского, там, других каких-то национальных коллективов. А у кого есть, наверное, еще и укрепление коллектива. но нет квалифицированного худрука, помещения, костюма. А если к нам приезжает артист из концерта, я имею в виду из Республики Татарстан или других регионов, то на их прием уходит почти весь наш годовой бюджет. Ну, он, понимаете, приходит. Хотя проводим мы эти концерты, поверьте, в скромных и самых дешевых залах. Из-за вышеназванных проблем трудно привлекать способную, талантливую молодежь к нашей работе. Код из автономии кочует с места на место. По 2-3 года у наших предпринимателей. То у одного, то у другого. Долго содержать офис у них не хватает средств. На массовые мероприятия Сабантуй у нас собирает порой до 5000 человек. Все необходимое собираем по многим организациям на личных отношениях.
Алман, Украин, Эрмен, Шиген, Беларусь, Корея һәм башка милли оешма җитәкчеләре әлеге җыен мәдәниятне саклауда бар төбәкләрдә тупланган тәҗрибәне өйрәнү ягыннан әһәмиятле булыр дигән ышаныч белдерде. Түгәрәк өстәлдә сораулар да тәкъдимнәр дә күп яңгырады. Ирак көнчыгыштагы татар конгрессы вәкилләре Владивостокта үтәсе федераль сабантуйга әзерлектә татар конгрессына бар яклап ярдәм итәргә дигән тәкъдим белән чыкты.
Фрагменты можно было бы добавить, внести в формат вот этой резолюции. Оба предложения поступили от Дальневосточного конгресса ТАТАН. Первое предложение. Для повышения эффективности и значимости мероприятий, проводимых национальными культурными автономиями, рекомендовать включать эти мероприятия в планы муниципалитетов. Это первое предложение. И второе, в связи с большой значимостью общероссийским статусом федерального субботу 2012, проводимого 30 июня в городе Владивостоке, оказать необходимую всестороннюю поддержку Дальневосточному конгрессу ТАТАР, как одному из операторов проводимого мероприятия.
Түгәрәк өстәл сөйләшүендә күтәрелгән мәсьәләләр буенча карарлар кабул ителде. Бу хакта төрле идарәләргә һәм министрлыкларга мөрәҗәгать кабул ителде. Мәдәни диалог фестивалендә катнашучылар өчен бик күңелле программа оештырылган иде. Чыгыш ясаучылар тамашачыларны туган телләрендә сәламләде.
Витаем вас от имя белорусов!
Добрый вечер, дорогие друзья!
Мы рады приветствовать почетных гостей, организаторов и участников второго культурного форума национальных меньшинств, проживающих на Дальнем Востоке.
Фестиваль төрле милләт үзешчән бию коллективларының, җыр ансамбльләренең концерт номерлары белән үрелеп барды. Фестивальдә Көньяк-Сахалинский дуслык төркеме солисты Назимә Рангулова, Хабаровский яшьләр клубы бию коллективы, София Каримова һәм Ренат Асадуллиннар аеруча уңышлы чыгыш ясады.
Город Южно-Сахалинск. Солистка ансамбля «Дуслык» Назима Рангулова.
Лауреатларны бүләкләү тантанасы исә Хабаровский сәнгать музеенда уздырылды. Азатлык радиосы өчен Хабаровскидан Ира Таҗиева.
Азатлык дулкындарында көн сайын соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Ижау шәһәренең 6-нчы санлы татар гимназиясендә укучы күп кенә үсмерләр Казанга барып, татар теле белгечлегенә укырга керергә хыяллана һәм ана телен шул сәбәпле тырышып өйрәнә. Гимназия ачылганнан бирле анда балаларга ана телен укытучы Рәсилә Габдрахманов сүзләренчә, ана телен өйрәнү өчен беренче чиратта укучыларның үз теләге булырга тиеш. Быел 9-нчы сыйныфны тәмамлаучы 10-дән артык укучының да имтиханга татар телен сайлавын әйтә Габдрахманова. Аның белән Ижаудагы хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина сөйләште.
Һәр иртә Рәсилә ханым гимназияга балаларга белем бирергә, татар дөньясындагы яңалыклар белән таныштырырга ашкынып килә. Балаларның да ана теле укытучыларын үзенчәлекле һәм олылап каршы алуыннан ук аңа булган ихтирамы күренә. Укучыларында туган телен, халкын ярату хисе, татар әдәбиятына мәхәббәт тәрбияләү өчен укытучыга күп эшләргә туры килә. Татар гимназиясына укырга шәһәрдә туган һәм рус мөхитендә тәрбияләнеп үскән балалар килә. Авызларны дөрес әйттерү өчен дә бик күп тырышлык куярга туры килә. Рәсилә Габдрахманова дәресләрен һәр сыныф өчен мавыктыргыч итеп оештырырга омтыла. Балалар туган телебезне яратып өйрәнә, кагыйдәләрне тырышып үзләштерә.
Татар телендә без укыйбыз, уйныйбыз, биейбез, җырлыйбыз. Без Гөлләрне, заманнарны өйрәнәбез. Татар теленә без әби, әни белән эшлибез. Мин татар телен бик яратам, чөнки минем туган телем.
Укытучының үзенә татар теленә мәхәббәте гаиләсендә тәрбияләнгән.
Ишауга килүен бәлки очраклыдыр инде, ләкин татар теле белгечлеген сайлавым нәселдән, әниемнән күчеп киләдер. Әнием минем укытучылыкка укыган, мин зәлеп педучилищесын тәмамлаган. Аның да йогынтысы булгандыр. Һәм тагын мине шушы юнәлештә җәлеп иткән Рәйфов Иманданов 10-нчы сыйныфта укыганда, мин бит инде Тәбәрле мәктәбендә укыдым. Ул Казаннан кайта торган иде. Мәктәпкә килеп сөйләде иске хәрефләр турында, иске татар имләләре белән кызыксынып китеп, ул кайткан арада иске хәрефләрне өйрәнеп гарәп графикасын. Мин инде беренче курска Казан дәүләт университетына иске татар графикасын белеп кердем.
Рәсилә Казан дәүләт университетының татар теле факультетына укырга керә. Анда ул бүген татар тормышында үзләрен таныткан шәхесләр белән бергә укый. Мәсәлән, Яңа гасыр телевидениесендә тапшырулар алып баручы Миләшә Сибгатуллина, Бөтен татар конгрессы башкарма комитеты хезмәткәре Марс Тукаев һәм башкалар университет Рәсилә татар теле фәне белән күбрәк кызыксына.
Әдәбиятны да яраттым. Анда мин Мөхәммәт ага Махтиевның сөйләүләре, аны үзе бер дөнья иде. Аның лекциялары мин анда кирип китеп шундый бирелеп утыра торган идем. Тагын иҗат түгәрәгенә дә йөрдем университетта укыганда. Ләкин шулай да менә курс эшемне дә үземне кызыксынуым татар теле буенча булды. Анда минем җитәкчем Фәхима Пахисамова иде. Шушы университетта хәзерге көндә дә әле ул укыта. Ул мине ничектер үзенең эше буенча кызыксындырып, фонетик өлкәсендәге курс эшләре язып, мин татар теленә тартылдым.
Бүген информатика, техника өстенлек иткән заманда укытучыга татар теле дәресләрен кызыклы һәм мавыктыргыч итеп алып бару өчен күп төрле алымнар кулланырга туры килә. Гуманитар фәннәргә балалар һәм аларның ата-аналары тарафыннан да караш кимеде дип шул ук вакытта сирәк кенә булса да укучылар арасында йолчышыклар бар, диде Рәсилә Абдрахманова.
Күктә сибелгән инҗи бөртекләре кебек, араларында бар шундый балалар. Аларның иҗади яктан үскәннәрен күреп, олимпиадаларга катнашуларын, аларның нәтиҗәләргә ирешүләрен күреп, күңел сөенә. Әле хәзерге заман балалары арасында да без үзебезнең телебезгә, әдәбиятыбызгә, тарихыбызга кызыксыну уята алырдай балалар бар дип күңел сөенә, шатланып куябыз.
Укытучының эш нәтиҗәсенең иң югары ноктасы үзе укыткан укучысының татар теле белгечлегенә ия булып, үзе белән бер сафка басуыдыр, мөгаен.
Чыннан да, Гатуллина Лесения Фаритовна дип эндәшәбез инде хәзерге вакытта. Элек инде ул безнең өчен кечкенә бер кыз укырга килгән иде. Лесения исемле, тыйнак кына, мөлаем гына бер кыз иде. Ул безнең гимназияның беренче чыгарылышы булды. Һәм аннан соң инде мактанып әйтүдән түгел, безнең татар теле укытучыларының йогынтысы да бәлки күп булгандыр. Үзенә юнәлеш итеп татар теле укытучысы булуны сойлады. Гаиләдә дә бәлки шушындый әңгәмә булгандыр. Казан дәүләт университетына укырга керде һәм аны уңышлы гына тамамлады, безгә әйләнеп кайтты, бездә татар теле һәм әдәбияты дәресләрен укыта.
Ләйсәния Гатаулина беренче ел мәктәптә татар теле фәнен укыта. Укытучысының ярдәмен тоеп эшли.
Аның белән эшләү минем өчен зур шатлык та һәм икенчедән зур сынау да. Чөнки укытучымның хыялларын, теләкләрен, ниятләрен аклармынмы, юкмы, шунсы бер шәй инде менә. Икенчедән ул миңа бик ярдәм итә. Үзеңне тотышымда да дәрестә, мәсәлән, дәрес планнарында да укучыларга ничек күңеленә үтеп кереп, дәрес бирегә, тыңлатырга, һәрдаим ул миңа ярдәм итеп тора.
Дәресләрендә булганым бар, аның инде фикерләре дә яңашарак, ул инде башка күзлектән дә карый, андан кызык-кызык кына фикерләр туып куя һәм аның эш юнәлешләре дә беркадәр үзгә булганнары бар. Беренче ел гына эшли, шуңа күрә әле җитешсезлекләре бар дәрестә, ләкин беркемдә укытучы булып тумый, өйрәнә үзенең матур алымнары белән, методик үзенең юнәлешләре белән ул алга таба эшләсә инде мәктәптә калса, бик әйбәт кенә татар теле укытучысы һәм безгә алмашчы булыр дип ышанып каласы килә.
Күпчелек ата-аналарының да туган телен белү дәрәҗәсе түбән. Укытучыга гаиләләр белән дә эш алып барырга туры килә, диде Рәсилә Абдрахманова.
Әгәр дә гаиләдә ана телендә сөйләшмәсәләр, безнең татар халкының гореф-гадәтләрен үтәмәсәләр, бәйрәмнәр уздырылмаса, баланы мәктәп кысаларында гына татар теленә, әдәбияткә кызыксыну уяту ул минемчә ниндидер нәтиҗәгә китермәс иде. Менә мин күзәтеп торам ничә ел буе эшләү дәверемдә, әгәр дә әни кеше татар икән, бала татар теленнән ваз кичми, аны өйрәнергә тырыша, аны сөйләргә тырыша. Әбисе дә татар булса, алар гаиләдә бергәләп хикәя дә төзиләр, иншалар да язалар. Баланың кызыксынуы кимеми, арта гына бара.
Балаларны ана теле белән кызыксындыру өчен гимназиядә чараларның татар телендә уздырылуы мөһим. Кешеләрне Рәсилә Искәндәр кызы әзерли һәм күп вакытта үзе алып та бара. Гимназиядә артистлар, язучылар яш була.
Дәресләрдә генә түгел, чаралар үткәреп, өстәмә ниндидер тагын кешеләрдә катнаштырып, аларны очрашуларда аларны катнаштырып, әзме-күпме бушлыкны тутырырга кирәк. Билгеле инде, әгәр дә баланың үзенең кызыксынуы бар икән, ул өстәмә дә укыяла, ул үзе безнең янга да килә укытучылар янына.
Балаларны татар теле белән кызыксындыруда кулланылган алымнарның берсе факультатив дәресләр алып бару. Өстәмә дәрес итеп үткән уку елында Рәсилә Габдрахманова татар халкы тарихына багышланган курслар алып барган. Бу дәресләргә әзерләнгәндә үзенә дә күп кенә шыгынаклар белән танышып, кызыклы мәгълүматлар тупларга этәргеч биргән. Балалар да әлеге дәресләргә теләп йөргән.
Ел саен ниндидер бер юнәлештә эшләрне төрлелеген арттырырга тырышам. Өстәмә белем бирү кысаларында татар халкының тарихында алып бардым. Курслар үзем өчен бик файдалы дип саныйм, үзем бик күп белдем. Бер елны гарәп теле дәресләрен алып бардым. Шуңа күрә һәр елны ниндидер үзенчәлекле юнәлеш булдырам үземә. Үземә дә кызык, балаларга да кызык.
Шул ук вакытта балаларның төрле бәйге олимпиадаларда көч сынашып, призлы урыннар яулавы да укытучының эш күрсәткечнең дәлиле булып тора. Мәсәлән, Ләйсәния Гатаулина татар теле укытучысы Рәсилә Габдрахмановага әле дә рәхмәтле. Укытучы Ләйсәнияне гимназиядә укыган елларда олимпиадаларга катнашырга әндәп өстәмә белем тупларга ярдәм иткән. Берничә тапкыр Ләйсәния Казанда регионара бәйгеләрдә катнашып, призлы урыннарда алган.
Рәсилә Искандарна ул мине иң беренче әйтә алам, олимпиадага әзерләгән өчен мин аңа зур рәхмәтле, чөнки ул үз көчен куймаса, мин районда да җиңә алмас идем, шәһәрдә дә җиңә алмас идем. Һәм инде шуның нәтиҗәсе булып, Казанга да барып кайттым менә 2 ел.
Ел саен гимназия укучылары татар теле һәм әдәбияты буенча олимпиадаларда призлы урыннар ала. Рәсилә Габдрахманованың укучысы Алсу Рамазанова быел да республика күләмендә уздырылган бәйгедә беренче урынны алды. Алсу әле генә Казаннан Россия күләмендә уздырылган олимпиадада катнашып, шулай ук призлы урын алып кайтты.
Казанда биремнәр кыенрак булды, чөнки анда татар телендә генә булды, миңа кыенрак булды.
Ә шулай да син сынатмагансың?
Мин 3-нче урынны алдым татар әдәбиятеннән.
Ничә бала килгән иде анда?
Анда 16 регион булды, ә балалар 80.
Баланың туган телен өйрәнергә теләге булмаса, укытучы күпме генә тырышса да, тел буенча фәнни эзләнүләргә тарта алмый. Әйтергә кирәк, балалар фәнни конференцияларда да үз фикерләрен татарча язып, чыгышлар ясый. Шулай ук призлы урыннарга да лаек булалар.
Күбрәк югары сыйныфларда аңлы рәвештә сөйләп алганнары да бар. Менә шул ук быел олимпиадада катнашып, 2-нче урын алды республика олимпиадасында Исмагилова Илмира дигән кыз бар, Рамазанова Алсу бар, 1-нче урын. Менә алар инде ничектер аңлы рәвештә хыялларында да бар Казанга барып укырга керү. анда татар теле билгичлиги буенча окууларын дәвам итү аларның менә хыялында бар. Аннан соң без бит инде бик күп фәнни конференцияларда катнашабыз.
Балаларны тәрбияләүдә тагын бер алым, аларны иҗатка тарту. Гимназияның татар теле укытучысы Эльнира Гафиева хезмәттәшенең балалар белән әдәби түгәрәк алып баруында җиткерде. Күп еллар гимназияда татар теле укытучыларының метод берләшмәсендә җитәкле Рәсилә Габдрахманова.
Планнарны аның белән бергә төзибез. Кичәләр үткәргәндә дә башта бергә сөйләшсәк тә, аны утырып сөйләсәк тә, ул бәйрәмнәрне үткәрүче һәм оештыручы булып тора. Үзенең әдәбиятны яратуы әдәбиятны яратырга этәргеч бирә торгандыр. Менә шушы көннәрдә генә алар Казанда регионара олимпиада булып кайттылар һәм призорны яуладылар.
Рәсилә Габдрахманова шушындай укучылары белән горурлана. Шул ук вакытта татар теленә укучылары тарафыннан игътибар бирелүен тагын бер мисал белән дәлилләде ул. Чыгарылыш сыйныф укучыларына имтихан бирү өчен фәннәрне сайлап алу мөмкинлеге тудырылган. Быел 9-нчы сыйныф укучылары арасыннан 10-нан артык бала татар теленнән имтихантарга гариза да язган. Укытучы гимназияда эшен тәмамлап өенә юл тота. Анда аны гаиләсе көтә. Тормыш иптәше Раушан, ике баласы, улы Ранис һәм кызы Дилия. Алар да үзләренә күп игътибар таләп итә. Укытучы алдында өйдә дә балаларын милли җанлы итеп тәрбияләү бурычы тора.
Балалар минем кичкенәдән үк минем һөнәремне беләләр, аңлыйлар вакытым юк икәнен. Хәзергә инде улым турында гына әйтә алам. Ул кичкенәдән үк ул башлангыч сыйныфта укыганда ук үзенчә тырыш булды, җитди карады, җаваплы карады дәрсә һәм хәзердә шулай. Билгеле, 1-2 сыйныфларда без аның белән бергә утыра идек, дәресләр карый идек, әзерләнә идек. Әйтәләр бит, башында әгәр дә балага төп игътибарны бирсәң, аны эшләргә өйрәтсәң, аннан соң инде үзеңә җиңел була дип. Мин шу вакытны ишкындырмаганмындыр. Хәзер инде билгеле, Аллага шөкер, менә бүгенгесе белән генә сөйләшеплар. Үзе җаваплы карый, җаваплы әзерләнә, яхшы укый. Һәм менә кичкенәсенә килгәндә инде әле 1-нче сыйныфта гына укырга кердек. Мин кайтканчы инде ул үй эшләрен эшләп куя. Аннан соң китаплар алып укый. Хәтта минем китапларымны да алып укый, әдәбият китапларын әйме. Аңа кызык, кызыксына, карый, укый.
Ул Ранис башлангыч сыйныфта 6-нчы гимназияда укыды.
Сагынасыңмы гимназияны?
Аз гына бар инде.
Аралашасыңмы соң анда укыган батташларың белән?
Бөтенесе белән түгел, кайберләре белән генә.
Ранис башлангыч сыйныфларда ук олимпиадаларда да катнашты.
Җиңел иде татар теленә. Ул бит рус теленнән җиңелрәк азгана, шуңа күрә.
Ранис минем Удмуртия каналында балалар өчен тапшырулар алып барды. Тәҗрибәләр сәхифәсендә дә катнашты.
Үзеңнең язырга, журналист булырга теләгең юкмы соң?
Элек аз гына бар иде теләк. Хәзер дә бар инде. Мин күбрәк математикага мияна әйбәтрәк беләм.
Кызлары Дилия әле 1-нче сыйныфта гына укый. Ул инде бүген әнисенең ярдәмчесе.
Тузанцевта, пылесосите, кошяк жила.
Рәсилә Габдрахманова үзе дә иҗат итәргә вакыт таба. Үз һөнәрен яратып, җанын тәнен биреп башкара эшен укытучы. Хезмәтенә күрә бәясе. Күп санлы дипломнар, мактау грамоталары бизи укытучының өстәлен.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә азатлык радиосын тыңлагыз.
Бу көннәрдә татар эстрадасының төп хит парады булган музыкаль каймак тапшыруында яңа башкаручы Индиваның Мизгилләр видеоклибы кыска вакыт эчендә алдынгы урынны алды. Ул эстрадага яңалык алып килде, диде кайбер шоуменнар. Берәүздә исә аның иҗаты яшьләрдә соклану уятты. Татар популяр музыкасы клиплары кимендә шундый булырга тиеш дигән фикерләр язылды. Кызган таба тапшыруында Мизгилләр клибының башкаручысы һәм видео төшерүчеләр Индива, Алмаз Самигуллин, Илшат Рахимбай белән хәбәрчебез Рөстәм Исхакый сөйләшә.
Таба! Кызган таба!
Сәлам-сәлам, кызлар, егетләр, авыз япалар. Бездә кунакта Индива һәм аның Мизгилләр дигән клип продюсеры Алмаз Самигуллин, шулай ук иҗатташ дусты. Бик шаулады әлеге клип, интернетта, телевидение күрсәтелә. Музыкаль каймакта ялышмасам, алдынгы рәтләрдә инде ул 4-нчеме, 3-нче урынга күтәрелеп утыра.
Сәүгесе килгән язгы көннәр, әкияттәй серле телләр. Минутлар белән искә төшәр.
Сенан таңышыга шу клип турында Алмаз син менә продюсер буларак ничә көн төшерелде, кемнең идеясе иде?
Исәнмесез, дуслар.
Исәнмесез.
Клипне без 3 көн төшүрдүк. Ничек төшүрдүк? Инди суук эле чөнки.
Күскүн сентябрь, октябрь.
Октябрь.
Эй.
Октябрь. Октябрьнын узагы эле инди һәм суук көндөр, ләкин безгә җәйге атмосфераны бирегә кирәк иде һәм без клипта төшкән кешеләргә һәр берсенең курткаларын салдырып, йөгертеп, анда биетеп аларны йөреп чыктык инде бу эшне. Ләкин минем уйымча инде алар бийгәндә җылынгандардыр, белмим.
Мм. Ә сиңа сүннән салкын булдымы?
Бик салкын. Туңдым, заболела.
Авырдым да мне әле?
Авырдым да. Раз. Но в конце съемочной дни выздоровела.
Аннан соң, әйе, ул шул хәтле бу эш белән янып китте, авыру ташлап та китте.
Инде син алмазга әйттеңме, әллә ул сиңа әйттеме, клип төшерик дип?
Монда ике яктан да ничектер бер үк вакытта дип әйтсәк тә, чөнки мин Эльмир Азгамов бит инде бу җырның авторы. Эльмир Азгамов бу җырны язып утырганда, мин әйтәм, бу синең җырың хит булачак, әйдә бу җырга клип төшерик әле дип тәкъдим иттем. Һәм Индиуда килде кунакка, Индиуның да башында шундый уйлары йөри икән.
Аннан соң Илшатка әйттегез мә, Рахимбай оператор?
Илшатка әйттек, Илшат Рахимбай безне башта ничтеп әйтергә инде. Папса бит инде бу. Папса булса да без моны грандиоз проект дип уйладык һәм шуңа күрә бу эшкә тотындык һәм бу шуннан да безнең барып чыкты дип уйлыйм. 25 мең кеше караган.
25 мең кеше?
Ютубта. Мен ике көн үтте.
Сез моны көткән идеңме инде? Пикерләр, сораулар күп булыр дип.
Юк.
Ләкин өмет бар иде.
Кызыклы мезгилләр булдымы анда? Төрле урыннарда төшергәнегез?
Безнең бер момент килеп чыкмады. Хореографик залда төшергә кирәк иде, ләкин безнең беренче тә килеп чыкмады ул. Чөнки анда вакыт та таба алмадылар университетта. Бу эпизодны кая төшергә дип уйлап йөргән чакны, машина белән барабыз, һәм карыйбыз. Кояш бата. Матур итеп. Бу суык көзге көннәр бит. Кояшның әле чыкканы да юк иде, чөнки болытлар, ә бу мезгелдә ул кояш чыкты һәм матур итеп бата. Без тиз генә туктадык.
Һәм эшегездә шундый индивида машинада
иде.
Илшатта.
Илшатта.
Синдә.
Миндә. Һәм минемчә бик матур килеп чыкты.
Официантлар, автомойкада эшләүчеләр биеп китәләр. Ул идея кайналды.
Минеке идеясы. Җәйгә бик зур проект әзерлибез. Анда 200-дән артык кеше катнашачак.
Син ничек менә җырга тартылдың? Гомумән, ничек җырлый башлагансыз?
6 яшьтән бирле мин инде җырладым. Профессиональ биюче буласы килгән иде.
Кайсы яктан соң син?
Татарстаннан.
Кайсы районыннан?
Авиастроительный районыннан.
Мәктәптә ачыла башлый инде.
Музыкальная школа.
Ә, параллельно әле?
Әйе.
Күп кеше алсу ашыйсы килә Дженнифер Лопесқа, ә сенің менде кумирлар бар еді?
Мен бәләкәй шақта хинт жырларын тыңлап өстім.
Демәк шуңа күрә инде сенің?
Демәк шуңа күрә.
Тауышыңда ниндер хинт тауышы?
Әйе, народный.
Ұшағылышта, оны бұл соңғы жырда да жырын хинт жырын ашаған, өзіңнің тауышың. Демәк шул бала шақтан ұқ келейін. Һәм Алмаз белән сөйләшкән арада Илшат Рахимбай да килеп керде. Әңгәмә безгә кушылыр дип ышанам. Индива, шуннан да ул бит инде күпмедер актриса да булды шушы клипта. Төп героиня үзенең ролен 100%-ка башкардым.
Менә бу сорауны күптәннән генә түгел үткән сайлаулар белән бәйләр инде бу сорауны. Анда әйтәләр, Путин Нурлат районында 140% җыган дип әйтәләр. Нимә? Клипта инде 100% кылат түгел.
140%.
140% түгел дәр. Үзенең энергиясын бик күп итеп салды. Индивиның бүтән гаиләсе, әтисе, әнисе бик каты булыштылар. Бик каты поддерживателләр. Регина вот клипны ясый башлагандан бирле иң башыннан бүтән менә дә клипны күргән булсагыз, бик күп кеше биючеләр, мәсәлән, мин әйтим, бик зур команда булды һәм бүтән команданы. Шул бүтән үз энергиясе белән
башлады. Үзе җиде, сез җыештыгыз.
Үзе җиде ул бит.
Баларны да, зурларны да.
Ие, менә ул үзе табып нитеп.
Файналдан сен алып.
Бүтән команданы энергиясе белән алга үстерәде ул.
Нинди төркем иде ул?
Бүтән сәминем дуслар. Танцевальный коллектив Dance Life, Мьютеркна, Кеше состав, Акцент, группа Grandes, һәм культура университетыннан беренче һәм икенче курс студентлары диделәр.
Ишат Алмаз әйткән иде, җырны тыңлагач, бу попса инде дип әйткәнеңез монда. Сәерсенеп караганын, синең нигезендә башкаларга охшамаган киләргә тартыла иде.
Мин югында шулай бит инде, дәйме?
Әйе. Попса инде дип ничектер шикләнеп белә караганын башта. Төшергәме юкмы дип.
Ну, инде мин тиге татар попса культурасының зур яратучысы түгел дип шуны әйткәндә. Әгәр дә сәнгә дәрәҗәсендә беләсең икән, ул сәнгә үстерергә тиеш. Аны нәсәгә булай гына ясарга? Настроение күтәрергә тиеш, милиусыны акылны байтырга тиеш, илюсының ишке дөньяны байтырга тиеш. Безнең татар эстрадасына карасак, мин сине яратам, алла кайтам, агачына аударам. Безнең халык менә шул эстрада белән хәзер тәрбияләнә бит. Культура халыкның йөзек кашы. Нинди культура бар? Менә мәсәлән, безнең Венада нинди культура, Моцарт, Бетховен, Бахман чыккан, и алар ясадылар халык. Мәсәлән, Парижда или там Прагада, анда режиссер Милош Форманнар, мәсәлән, алар режиссерлар, мәсәлән, культура ясый, рәссамнар, шул Пикассолар, бут культура ясый, и халыкка уже шул культура призма аша халык карый, һәм мөнәсәбәт аларга туа шундый. Ә менә татар халкы нигәдер уйланмыйсызмы, шуны шундыйрак әйбер турында имә, җайлырак карыймы соң инде. Менә тавышым бар, чыгып җырлыйм әле мин. Нәрсә турында җырласам ни түгел, халык тыңлый бит, халык тыңлый бит, тидән җырлый шул итеп. Аңа бирелгән бит инде бүләк буларак бу талант, имә? Бу сәләт аңа бирелгән.
Тавыш аңа.
Тавыш бирелгән, аңа ниндидер мөмкинлекләр бирелгән, һәм ул аны бушка сарыф итәргә тиеш түгел. Аңа ниндидер миссия, значит, куелган бу кешегә. Ул халыкка нәрсәдер әйтергә тиеш. Ул әгәр дә кешеләр җыела икән, әгәр кеше алдында, ничә йөз кеше алдында мәсәлән чыгыш яз икән.
Аңа индивага килгән
дисең. Индивага кайтып. Индива сәлам. Ә индивага кайтканда, бу җир башта миңа папса булды тоелган иде, имә? Шуннан миңа алмаз инде аңлатырга тотынды. Ул миңа сөйләде нинди папса качественный була. Майкл Джексон бит папса җырлый. Аңа да карамастан, Майкл Джексон дөньядагы король попа, нинди генә җырлар юк, нинди генә аның темалары юк җырында, ул бөтен дөньяны куптарган кеше, ул тоже попса җырлый бит, бер караганда. Исәретик кенә әйтәм, безнең максатлар
тирәнрәк һәм аны әле безнең бу попсага төшерү, бу безнең бер адым.
Юк, попса да түгел, бу качественный попса, һәм качественный попса аша үзебезне әйтәсе килгән сүзләрне җиткерү.
Инде аның плюсы беләсең нәрсәдә, ул чыннан да бу хинт җырларын тыңлап үскән кыз бетендә, һәм аның нинди үзенчәлекле тавышы, икенче бик зур-зур плюс аның ул
Би белән. Гәүдәсен кетүгенә түгел, ә түгел хәрәкәтләр ясый
белә. Хәрәкәт.
Аңлап би,
һәм шу музыкага бирелеп би.
Тән теле дигән әйбер.
Татарстанда минемчә әле андый бикос.
Кызган тоба. Инде мен җигитләрне кая күрдем беренче тап.
Илмир Азгановтан аштырдың.
Шушы җырның авторы. Сүзләре һәм киле авторы бу.
Сүзләренә кертүгән сүзләр арасында җәнәр.
Кие Илмир Азганов.
Алар бергә язып торган.
Ә булай бит инде сез ирекле иҗатчылар әйбит.
Инде
шәркәтне кертүгән. Үзегез инициатива күрсәтеп, үзегез ясыйсыз. Шуннан да алга таба үзегезнең эш хәрәкәтен финанс яктан ныгытып адымына күчергә ниятлисез. Менә хәзер эшләп күрсәттегез, башка чыгышлардан да тәкъдимнәр килгән. Дәрдә белем мин компаниялардан булдым ам сездә
килгәндер. Бар, андар бар. Шуннан да бар инде, ондан артып китәдер. Ләкин без аны сорап, әйбәтләп сорап, кемгә төшәбез, шулай уйлап булып эшләячәкбез. Чөнки безгә бары бер үзебезнең сәнгатебезне бит инде.
Кара, акча эшләүгә генә кайтып калырга теләмисез.
Татарстан чыгыма тапса дигән эстрада җырчыларын төшсәк, бу грандиоз проект бу сагын төшәчәкбез. Шуннан да, мәсәлән, Индивиду
кана ким булмаса.
Әйе, индивиду кана, чөнки бу клипта безнең алмыштан артык кеше катнашты. Йо, мен кешеләр аркасында түгел, грандиоз булса, бәлки аны зур инде идеясы бар, дигән сәй монда үзем бик күп кеше биде, бәлки тагын шуңа ошаганрак идея тур.
Ишат, сен бу клипта мизгелләрдә төшердең дә, монтажладың да һәм тагын эшләттең.
Бу ярдәм да.
Кешеләргә бу ярдәм синең эш иде. Әйтерсең, син Петербургта Мәскәүдән инде кинематография бүлегендә укып кайткан кебек тоелады. Ну, сезнең заманча дәрәҗәсендә экран мөмкинлекләрен кулланып,
төп укытучы безнең инде тормыш булды. Мәдәният һәм сәнгать университеты кичкенә роль уйнамады, чөнки 2008 елдан бирле укый башлаганга, мин әзрәк тормыш юлын инде бер курска шулай итеп уйдым дисәк, мәхәм, миңа төшерү белән, кинематография, клиплар, реклама белән бәйләнгән бөтен әйбер бик катышый, шул турыда мин үсәсе килә.
Менә бу клип синең шул алган тәҗрибәңнең бер җимеше инде, әйме?
Ие, бу бик зур тәҗрибә инде белән булды. Алда шундый тәҗрибәләр.
Алда клипларны шулай ук әйбәтләп планга кертеп, дөрес итеп планлаштырып, Төшәчәкбез безнең хәзер бу айны башлап җибәрергә ниятлебез инде Вероника Кузнецова һәм Артур Дуэт. Безнең булачак Артур Маузер Сакс Ледерса, без аны озак төшәчәкбез, кар кирәк безгә һәм карның эреп бетүе кирәк.
Инде әйтәсе килә, менә һәр ясаган клип киләсе клипка зур тәҗрибә бирә. Хәр ясаган клип менә бәхә индиго белән бер тәҗрибә алдык. Ул киләсе клипта безгә булышачак Гөлназ Батталова белән ясаган клипка. Индивоның клибында бик зур булышты һәм фәйтерп җыела-җыела-җыела лаш кройтер бошка крут. Мине бик куандыра, шатландыра. Үсү. Үсү мөмкинлеге.
Индиго, менә клип караган кешеләр шунда уйтырга мөмкин. Бу кыз шуннан да үзе тере тавышка җырлый ала микән дип. Чөнки клип төшереп җырлау бер хәл, ә менә үз тавышыңны ишетү икенче. Менә әйдә әле безнең тыңлаучыларга шундый мөмкинлек бирик әле, синең алар тере җырлауыңны ишетә алсыннар. Хинд телендә җырлый белә дип әйттеләр.
Мере дил, мера дил, мера дил, мера дил. Тумхаре мера дил. Тумхаре мера дил. Хасити, хасити, кате жай расити, зиндиги юхи чалти рахе. Хуши миле я хам, бадленге на хам, дуния чахе бадлди рахе.
Индиваның да үз тавышын ишеттек. Мезгелләрнең сүзләрен хатырлыйсыңмы соң? Куплетын җырлап күрсәтә аласыңмы?
Күзәл иде сөю бакчалары, чәчәк атып хуш исле гөлләр. Мәхәббәтнең бурмас сукмаклары, онытылмаслар сихри мизгелләр.
Афәрин, рәхмәт сиңа. Сөйләшүебезне әлегә тәмамлыйк. Мин ышанам, чөнки без әле сезнең белән шул клиплардан соң тагын очрашачакбыз.
Алла бирсә.
Ниндер иҗат җыймышта тугач очраштык, аңлаштык. Егетләр, уңышлар сезгә.
Безнең тамашачыбызга зур рәхмәт әйтәбез. Килеп безнең клипларны караган, безне аңлаган, безне һәр даими поддерживать иткән.
Менә ниндер ярдәм кирәк түгелме шуннан? Ниндер теләкләрегез бардыр бәлки эш дәверендә?
Контактта язып тагыбыз да, сәмин бүлен алмаз дип языгыз да.
Безнең анда
үзегезнең идеяларыгыз.
Үз идея сезнең идеяларыгызны тормышка ашырабыз һәм ниндер яңа проектлар булса, без сезне чакырсак, бергәләшеп, бик тикә идеяларны тормышка ашырырга булышсагыз, безгә бик рәхмәтле булабыз һәм бу кешелекне, халыкны, бу дөньяны алга, яшел киләчәккә бергә этәрербез.
Бик зур рәхмәт сезгә. Һәм без сезне бик яратабыз.
Һәм инде Индиваны үтеп барган 8 март белән котлыйм.
Әйе, 8
март белән Индива. Яңа, я шундый мы яңа матур җырлар ястагын да күбрәк итеп.
Җырлар, җырлар һәм би-би.
Безне шатландыр шулай кыйлмай һәм тамашачыны хәзер яраткан шикелле тагын киләчәктә шулай хат итеп яраткан ул сине шулай яратсын.
Барлык кызларны котлыйм.
Мин дә барлык кызларны котлыйм.
Димәк, егетләр 8 март белән котлыйлар безнең гүзәл затларыбызны. Ә инде без тәмамлыйбыз тапшыруыбызны. Кызган таба яшәр тапшыруында кунакта булды Индива, Алмаз Самигуллин, Илшат Рәхимбай. Рәхмәт егетләр һәм Индива. Сау булыгыз, киләчәктә очрашуларга хәзер.
Ура! Пока!
Кырым татарлары тормышындагы яңалыклар белән Азатлыкның Истанбулдагы хәбәрчесе Зәфәр Каратай таныштыра.
8 март дөнья кадын-кызлар байрамы бүтән дөньяда алганы кебе Төркиядә дә чәчәк тәдбирләрен кечерелде. Бездә радио динлеячеләребезнең бүтән дөнья кадыннарыбызның кырым татар кадыннарының татар кадыннарының бүтән радио динлеячеләребезнең байрамларын хәйрлайбыз. Түркиядә 8 март Кадын-кызлар байрамы вәсиләсендә кечерелгән тәдбирләрдә дә Кырым татарлары өчен гурур бергән бер мәсьәлә булды. Түркиянең иң бөек sivil toplum teşkilatı olan Türkiye'nin en zengin adamlarının birleşmesi olan Türkiye Sanayici ve İş Adamları Derneği'nin hazırlaganı bir filmin kirişinde de İsmail Gaspıralı ve İsmail Gaspıralı'nın meşhur bir sözü "Tek kanatlı kuş uçmaz" degen sözü bu filmin tanıtımı ve kiriş sözü ana fikri olarak gösterildi. Sanayici Nurger'in hazırlatkanı bu filmde 8 Mart için hazırlatkan filmde İsmail Gaspıralı'nın bu sözü yer aldı. Gazetacı Zeynep Gülgüş Cumhuriyet gazetesinde şunu da yazdı. Çarlık Rusya'sının son devrinde kadın hareketinin yolbaşçısı Gaspıralı İsmail Ede. Türkiye Cumhuriyeti'nin ideologlarına da tesir etken Kırımlı Gaspıralı İsmail'in pek meşhur bir sözü var Ede. Tek kanatlı kuş uçmaz. Türkiye Sanayici ve İş Adamları'nın kadın erkek eşitliği çalışı grubasının reisi iş adamı Nurger'in ele almasının 8 Mart için hazırlaganı filmin logosu, kriz sözünün bu söz olması benim dikkatim celp etti. Gaspıralı'nın ve Türkiye Cumhuriyeti'nin Rusya topraklarından gelgen tesisçi beyinlerinin ruhları şad olsun. Türkiye devrimlerinin, inkılaplarının kadınlar menfaatine kararlarında Rusya, Kırım Türklerinin tesiri büyük. Mustafa Kemal yalnız değil idi. Toprağı bol olsun Gaspıralı'nın ve onun gibi düşüngenlerinin deyip yaza Zeynep Göğüş. Zeynep Göğüş bu yazısında kastetkeni Türkiye Cumhuriyeti'nin tesisçileri arasında göstergenleri belli Tatar ziyalıları Yusuf Akçora, Sadri Maksudi Arsal ve diğerlerin saymak mümkün. Bunda da Gaspıralı'nın kadın kızlarının eşitliği için nasıl büyük hizmetler yapanı ve Türkiye'deki kadınların da cemiyet hayatında nasıl mühim yer olganlarına vurgu yapa Zeynep Göğüş. Malum olganı gibi İsmail Gaspıralı'nın ömür arkadaşı Züre Gaspıralı onun bütün faaliyetlerinde yanında ve onun beraber çalışaydı ve Gaspıralı ta o devirlerde kadın kızlar için Alemi Nisvan degen jurnal çıkarkan ve onun rehberi olarak da kızı Şefika Gaspıralı'na tayinlegen edi ve onun tesirinden de 1917 senesindeki Kırım Tatar Milli Kurultayına da 13 tane Kırım Tatar kadını delegat olarak katnagan edi. Öyle ki mına Gaspıralı'nın kadın kızlarının cemiyet hayatına getirilgeni endi pek çok ülkede ilham bere. Kırım Tatar Milli Hareketi'nin aktivistleri, Kırım Tatar 1. Kurultayının delegatı ve senelerce mecliste vazife yapan Refahat Ağa Kurtiyev'nin ve yine Kırım Tatar Milli Hareketi'nin en belli insanlarından Veciye Kaşkan'ın ömür arkadaşı Bekir Ağa'nın rahmetli olganı da Türkiye'deki Kırım Tatar diasporası arasında derin üzüntü meydana getirdi. Türkiye'deki Kırım Tatar Teşkilatları, Kırım Tatar Milli Meclisi Türkiye Temsilciliği, Türkiye'deki Kırım Tatar Cemiyetleri çeşitli bildiriler neşreterek bu iki diğerli insanın rahmetli olganından duyganlar derin üzüntünü bildirdiler ve Kırım Tatarlarına, soylarına, yakınlarına başsağlığı dilediler, Allah'tan rahmet dilediler. Ötken sene sentyabr ayında London'da rahmetli olgan belli Kırım Tatar yazıcısı Cengiz Dağcı'nın ölgeninin 1. senesinde Kırım'da milletler arası bir Cengiz Dağcı sempozyumu tertip edilecek. Avrasya Yazarlar Birliği ve Atatürk Dil Tarih Yüksek Kurumu degen Türkiye'deki büyük teşkilatının beraber böyle bir sempozyum tertiplenecek ve bu sempozyumun tertiplenmesinde Kırım'daki Ak Mescid'deki Kırım Sanayi Pedagoji Enstitüsü'nden işbirliğinden Ak Mescid'de tertiplenecek böyle bir sempozyum. Avrasya Yazarlar Birliği reisi Yakup Deli Ömeroğlu'nun bergen malumatka göre buğa Azerbaycan'dan, Polşa'dan, Arabistan'dan ve Türkiye'den, Kırım'dan ve başka yerlerden yazıcılar, bilim adamları Cengiz Dağcı hakkında ve onun eserleri hakkında iş alıp bargan insanlar davet etilgen bu sempozyumga. Bu sempozyum Cengiz Dağcı'nın ölgeninin birinci senesi olgan 22 sentyabr günlerinde olacak Kırım'da.
Құрметлі тыңлаушылар, Озатлық радиосының программасы шуның білен тәмам. Бүгінгі тапшыруда болған һәм башқа хабарларына сіз біздің интернеттағы сәхифәбездә оқи да тыңлай да аласыз. Шунда оқ өз фикер тәқдимләрегізіні қалдыру мүмкін. Адресіміз ozatlik.org. Тапшыруны Прагадағы студияда Наиф Ақмал алып барды. Сізге исәнлік һәм иминлік тілейбіз. Сау болығыз.